Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ελλάδα για την τακτική ανταπόκριση μας από εκεί. Στέλιο, εν πρώτης σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλώς επέστρεψες από τις διακοπές σου και βέβαια όλοι για τους αντίποδες εκεί να είστε καλά στην υγεία σας.
Ευχαριστούμε και αντευχόμαστε θερμότατα. Άλλωστε, καλές ευχές. Βεβαίως, Στέλιο, μια από τις κορυφαίες πράξεις και συνεδριάσεις της Ελληνικής Βουλής είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού που έληξε χθες βράδυ ελληνική ώρα με την ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω πως κάθε χρόνο οι συμπατριώτες μας εκεί προσδοκούν διά του προϋπολογισμού κάτι το καλύτερο. Αν θέλεις, πες μας για το τι περιλαμβάνει το μενού εντός εισαγωγικών για το 2025, μενού προσφορών από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
Πριν από αυτό να πω ότι με 158 ψήφους υπέρ και 141 κατά, δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. Η χειρή απουσία από τη διαδικασία ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε επί της αρχής από τους 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές, τον Λευτέρη Ευγενάκη, τον Χάρη τον Κατσιβαρτά, τον Μιχάλη τον Γαβιωτάκη και τον Γιώργο Ασπιώτη. Απουσίαζαν τις ψηφοφορίες, όπως είπαμε, πέρα του κ. Σαμαρά και ο Μάριος Σαλμάς. Προηγήθηκε πραγματικά ένας πενθήμερος μαραθώνιος, κατά τον οποίο μίλησαν περισσότεροι από 200 βουλευτές, ενώ μίλησαν και 29 μέλη της κυβέρνησης. Εξάλλου όλοι δικαιούνται να έχουν κάποια δημοσιότητα. Με δεδομένο τα 4 δισεκατομμύρια κέρδη που έχουν ανακοινώσει τα τραπεζικά ιδρύματα, οι τράπεζες δηλαδή, η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στις περιβόητες παρεμβάσεις του για την ασυδοσία των τραπεζών, που από την αντιπολίτευση χαρακτηρίστηκαν ποιηκώς ως επικοινωνιακές και ανεπαρκές. Δεν μίλησε για την εξωτερική πολιτική ο Πρωθυπουργός και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά έκανε λόγο για ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθούς και συντάξεις, ενώ δεν θέλησε να αμφισβητηθούν τα νούμερα που παρουσίασε εντός της Βουλής, θεωρώντας ότι ό,τι προσκομίζει είναι θέσφατο. Ανάμεσα σε άλλα συνέχισε το αφήγημα των εισαγωμένων κρίσεων και στο θέμα του πληθωρισμού και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που προάγει τη σταθερότητα και στην οικονομία. Θέμη.
Στέλιο, επιγραμματικά, μπορείς σε παρακαλώ να μας πεις πού εστίασαν την κριτική τους σε αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Θα προσπαθήσω να το πετύχω αυτό, Θέμη, γιατί η σταχυολόγηση, το τι είπανε πραγματικά ο καθένας, είπε βέβαια.
Και είναι και, πολλά τα κόμματα.
Είναι και τα κόμματα.
Να ήταν 2-3, κάτι γίνεται.
Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως απόδειξη χαμένης ευκαιρίας, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά του, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, κατακεράβλωσε την κυβέρνηση λέγοντας ότι εργάζεται υπέρ των ελιγοπολίων για να υπογραμμίσει ότι όλες οι εξαγγελίες έρχονται αφότου η κυβέρνηση έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα στην κοινή γνώμη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε για αντιλαϊκό προϋπολογισμό που ευνοεί τους μεγάλους και όχι τους εργαζόμενους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ασύστολα ψέματα. Από τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για προϋπολογισμό μνημονιακής λογικής, ενώ σχολιάζοντας τα μέτρα για τις τράπεζες, ανέφερε πως ντράπηκε ακόμη και η ντροπή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας απασφάλισε στην κυρολεξία από πολύ νωρίς, μάλιστα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, καταγγέλλοντας στην κυβέρνηση για όλη την ατζέντα της επικαιρότητας. Έκανε λόγο για σκάνδαλα, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, υπονόμηση του κράτους δικαίου, αλλά και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κρύβει τη λιλασία της χώρας με τη βοήθεια του μέσου μαζικής ενημέρωσης. Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις, Θέμη, από τους αρχηγούς των Σπαρτιατών και της Νίκης. Θέμη.
Τώρα μίλησες, Στέλιο, για αφήγημα εισερχομένων κρίσεων και νομίζω πως αυτό είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Το θέμα είναι ότι όντως στη γειτονιά της πατρίδας μας υπάρχουν δύο πόλεμοι. Υπάρχει άραγε λύση, και τι έχεις σταχυολογήσει εσύ από τις προτάσεις?
Για να υπάρχει λύση πρέπει να υπάρχει βούληση. Και βούληση βλέπουμε να μην υπάρχει, τουλάχιστον η κάθε χώρα βλέπει την όλη αυτή κατάσταση καθαρά με έναν τρόπο τυχοδιοκτικό, θα μπορούσα να πω, με έναν τρόπο πολιτικού αριθμού. Γιατί οι χώρες του ΝΑΤΟ, με πρώτη την Τουρκία και τον πυλώνα της Δύσης, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ όπως ήθελε να λέγεται, διαλύουν στην κυριολεξία τη Συρία και αναθέτουν σε έναν καταζητούμενο τζιχαντιστή να διοικήσει αυτή τη χώρα. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε, με ένα ακραίο όσο και αψυχολόγητο πολεμοκάπηλο παραλήρημα, ότι λίγο και πολύ κάλεσε όλες τις χώρες της συμμαχίας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, να δαπανίσουν 3 εκατομμύρια για να ετοιμαστούν για τον πόλεμο με τη Ρωσία, αν και παραδέχεται ότι δεν απειλείται καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μιλούν για άμυνα, αλλά επί της ουσίας να μιλούν και για πόλεμο. Πρόκειται για μια ιστερία που πραγματικά όμοια της δεν υπήρχε ούτε καν κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο στο παρελθόν και οι παλαιότεροι ίσως να το ενθυμούνται, οι νεότεροι μπορούν να ανατρέξουν στα σχετικά δοκίμια και να το διαβάσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζει από κρίση σε κρίση και αδυνατεί να σχεδιάσει μια στρατηγική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν αυτή η κρίση σε κρίση είναι αυτό που και ο Ιρος Μητσοτάκης μιλάει για την εισερχόμενη κρίση. Το κενό εξουσίας σε Παρίσι και Βερολίνο εκτροχιάζει και την οικονομία αλλά κυρίως τον πολιτικό ορθολογισμό και οι συνέπειες βέβαια φαίνονται, έχουν αρχίσει να φαίνουν και θα φανούν περισσότερο για το 2025. Και όλα αυτά εδώ είναι φυσικά ότι μια ολόκληρη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζεται σε οικονομία πολέμου αντί να προσαρμόζεται σε οικονομία υπέρ των κοινωνικών δαπανών ή προσαρμόζεται προς την κατεύθυνση και αυτό οφείλω να παραδεχθώ ότι το παραδέχτηκε και ο κύριος Ρούτε. Από αυτό είναι πραγματικά μια ομολογία ότι όλα τα πράγματα έτσι όπως είναι δεν οδηγούν σε τίποτε να μπορέσουν να δώσουν και να παραμείνουν σταθερές οι κυβερνήσεις υπό τη λαϊκή πίεση ενώ ενισχύεται και η ακροδεξιά. Μην ξεχνάμε ότι το αυγό του φιδιού έχει τις ιδανικές πλέον συνθήκες για εκόλαψη. Θέμη.
Τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό, Στέλιο, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζω σήμερα είναι να αναχωρήσει για τον Λίβανο. Ήταν να πάει πριν μερικές μέρες, αλλά λόγω της βλάβης του αεροσκάφους τότε δεν πήγε. Το πραγματοποιεί σήμερα το ταξίδι. Να ρωτήσω τι προσδοκά φυσικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και εμέσως πλην σαφώς και δι' αυτού η πατρίδα μας από αυτό το ταξίδι.
Όσο και αν έψαξα για να βρω αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το μετρήσουμε σαν ένα αποτέλεσμα που αντανακλά άμεσα ή έμεσα στη χώρα μας, δεν το κατάφερα. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ και να πω πως η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ενός συμβουλισμού και αποτελεί ένα μήνυμα υπέρ της σταθερότητας, της ειρήνης και στήριξης της εκεχηρίας που ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου σε μια περίοδο που η πτώση του καθεστώτων Άσαντ στη Συρία και συνεπακόλουθη αύξηση της επιρροής της Τουρκίας στη χώρα αυτή αλλά και η ανάφλεξη γενικότερα του Μεσανατολικού προκαλούν σημαντικές αλλαγές στις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής. Σε αυτές δυστυχώς τις γεωπολιτικές ισορροπίες η απουσία της Ελλάδος είναι, θα λέγαμε, εκρηκτική. Είναι δηλαδή μεγαλειώδης η απουσία, δηλαδή είναι βροντερή η απουσία μας. Το ταξίδι τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λίβανο βελτιώνει αυτή την κατάσταση, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, πρέπει να συνομιλεί. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνονται εδώ και καιρό. Και αυτό όλα η παρουσία βέβαια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, θα πάει στο Λίβανο, υπογραμμίζει πραγματικά το ρόλο της Ελλάδος σε μια περιοχή όπου υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, διότι η κρίση συνορεύει και με την Κύπρο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επειδή ο ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βοήθειας αλλά και της μεταφοράς τεχνογνωσίας προς ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου είναι κρίσιμες, γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μαζί του και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις θα αναμένουμε, θα περιμένουμε να δούμε, γιατί θα υπάρχουν και συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικής κοινότητας στη Βηρετό, εάν μπορεί να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση δηλαδή της ελληνικής διπλωματίας. Πέρα αυτού δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τη στιγμή που η χώρα με επιλογή της κυβέρνησης έχει επιλέξει να ακολουθεί πιστά τη στρατηγική των ΗΠΑ και τη στρατηγική του Ισραήλ. Θέμη.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό το τελευταίο που είπες, ότι δηλαδή είναι επιλογή της κυβέρνησης η Ελλάδα να έχει ως βασικούς συμμάχους τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μπορεί από αυτό να υπάρξουν ωφέλη με πιέσεις προς την Τουρκία στη νέα πραγματικότητα που έτσι κι αλλιώς διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται ακόμα στη Μέση Ανατολή?
Έτσι τουλάχιστον όπως το θέτεις είναι το ότι πραγματικά υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Συρία ένας γόρδιος δεσμός για τους λεγόμενους πρωταγωνιστές, διότι οι πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένοι. Είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η Ρωσία, είναι η Περσία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε ότι αυτό το κουβάρι πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί και αν θέλεις να δημιουργεί συνθήκες ομαλής λειτουργίας αυτού του κράτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους που συνδέονται με το Ισλαμικό κράτος. Από την άλλη την πλευρά έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα διασφαλίσουν την παρουσία τους στη χώρα αυτή, όλα αυτά βέβαια πριν αναλάβει ο κύριος Τραμπ, και θα ενισχύσουν τις κουρδικές δυνάμεις, κάτι δηλαδή που αυτό κάνει την Τουρκία να βγαίνει από τα ρούχα της. Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουν βομβαρδίσει πάνω από 75 στόχους τις τελευταίες μέρες στο όνομα της καταπολέμησης του ISIS, δηλαδή των συμμάχων του κ. Ερντογάν. Αυτές δηλαδή που ήδη είπα έχουν στηρίξει στην ουσία σου κατά το παρελθόν. Παράλληλα καλούν το Ισραήλ σε στενό συντονισμό των δύο χωρών όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Πενταγώνου. Την ίδια ώρα η Τουρκία βοηθά τους τζιχαντιστές να επιβληθούν στη Συρία που πανηγυρίζουν κραυγάζοντας και τώρα άνοιξε ο δρόμος για να καταλάβουμε την Ιερουσαλήμ. Είναι από τα συνθήματα που ακούγονται μέσα στη Συρία. Και ανοίγει η Τουρκία τον δρόμο για να χτυπήσει φυσικά τους Κούρδους της Συρίας, τους οποίους όμως όπως προείπαμε στηρίζουν υποτίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Όλα αυτά βάζουν σίγουρα την Τουρκία απέναντι. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, Θέμη, αξιοποιώντας έστω και την τελευταία στιγμή την άκρητη και απόλυτη στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Μπορεί να το κάνει ο κύριος Γεραπετρίδης. Θα έλεγα εγώ πως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θέμη.
Ωραία λοιπόν, αυτό το συμμεριζόμαστε όλοι το τελευταίο που είπες. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα που νομίζω θα είναι προπαραμονή Χριστουγέννων, έτσι.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.